บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐาน ของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาและปฏิบัติจนถึงบรรลุผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็ตามล้วนแล้วแต่มุ่งเจาะจงไปที่เรื่องของการกำหนดรู้ทุกข์ดับเหตุแห่งทุกข์และทำให้แจ้งในส่วนของนิโรธด้วยการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการทั้งนั้นดังนั้นในโครงสร้างการแสวงหาส่วนใหญ่ของสัตว์โลกทั้งมวลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่ามนุษย์เมื่อถูกภัยคือความตายเขาครอบงำย่อมดิ้นรนแสวงหาที่พึ่งกันด้วยประการต่างๆอาจจะถึงภูเขาต้นไม้จอมปลวกหรือว่าเจดีย์สถานต่างๆเป็นต้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันอุดมพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ซึ่งข้อนี้เป็นการชี้ให้เห็นได้ว่าการที่บุคคลไปขวายคว้ายึดถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งพำนักของตนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าจะไม่ได้รับผลคือความสุขทุกระดับแต่ทรงปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่คำว่าทุกข์ทั้งปวงนั้นก็หมายความว่ามีทุกข์บางอย่างบางระดับที่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็สามารถรอดพ้นจากความทุกข์ไปได้เช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติต้องการความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงพระสงฆ์แสดงไว้โดยนัยยะว่าบุคคลใดมาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกศึกษาประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ประการได้แล้วนั่นจึงเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นจึงเป็นที่พึ่งอันอุดมบุคคลพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้คนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าไม่ได้หยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพียงการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นแต่จะต้องเดินไปด้วยการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักของอริยสัจทั้ง4ประการจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4ประการนั้นแล้วจึงจะสามารถเข้าถึงที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันอุดมหรือที่พึ่งอันสูงสุดและสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แต่การจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นั้นก็ต้องอาศัยความรู้เห็นในอริยสัจทั้ง4โดยสมบูรณ์ทุกข์ทั้งปวงจึงจะหมดสิ้นไปแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วมีคนเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นเองที่สามารถทำตัวในหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ธรรมะส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเน้นไปในการบรรเทาความทุกข์ลดความรุนแรงของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลทั้งหลายดังนั้นธรรมะเหล่าใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความลดบรรเทาความรุนแรงของความทุกข์เพื่อแก้ไขสาเหตุของความทุกข์เพื่อบุคคลสัมผัสผลคือความสุขในชั้นนั้นๆและเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงผลเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงเน้นและทรงสั่งสอนในเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นอเนกปริยายและข้อที่ควรศึกษากำหนดอีกประการหนึ่งก็คือว่ามานพทั้ง16คนที่ได้นำเรื่องราวของท่านมาแสดงโดยลำดับนั้นแต่ละท่านมองปัญหาอยู่2จุดคือเรื่องของความทุกข์กับเรื่องของเหตุแห่งทุกข์เพียรพยายามที่จะดับความทุกข์กับดับเหตุแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมในรูปของอริยสัจทั้ง4ประการมาโดยตลอดการปฏิบัติธรรมนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า จะต้องบำเพ็ญจิตภาวนาในชั้นของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นแท้จริงแล้วการกระทำอะไรก็ตามของบุคคลทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อความลดละความทุกข์ได้การกระทำนั้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างในยะแห่งพระพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงประรบเรื่องบัณฑิตสามเณรโดยแสดงว่าชาวนาย่อมไขน้ำข้าวนาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตนนี่จะเห็นได้ว่าคนทั้งสี่ประเภทนั้นกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่พระชาวนาที่ไขน้ำข้าวนานั้นย่อมสามารถบรรเทาความทุกข์ที่เกี่ยวกับการครองชีวิตได้ช่างสอนที่ดัดลูกสอนก็สามารถบรรเทาความทุกข์ในการครองชีวิตได้เช่นเดียวกันช่างถากถากไม้ซึ่งเป็นงานอาชีพของท่านที่ประกอบสมาชีพเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้เมื่อมีความหมั่นขยันในการถากไม้อยู่ตามไม้อยู่ก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์เกี่ยวกับการครองเรือนได้เช่นเดียวกันแต่บัณฑิตซึ่งมุ่งผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะไม่มีปัญหาในระดับของการครองเรือนแล้วก็สอนให้ฝึกตนแต่การฝึกตนก็มีอยู่ได้หลายระดับด้วยกันการกระทำอย่างไรก็ตามที่เป็นการฝึกฝนตนเองมีผลในการลดละความทุกข์ลงไปลดความรุนแรงของกิเลสของอารมณ์ลงไปสัมผัสความสุขได้ในชั้นนั้นโดยการประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของธรรมะแล้วการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นการฝึกตนของบุคคลดอกนั้นดังนั้นปัญหาเรื่องความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้มุ่งหมายที่จะให้คนรู้ความจริงในฐานะนั้นนั้นความจริงโดยสภาพของความทุกข์ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์อย่างสูงเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วชีวิตคนเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดไปเมื่อท่านมองจากจุดสูงสุดของความจริงแห่งชีวิตแล้วท่านก็แสดงเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์หรือเป็นทะเลแห่งความทุกข์จนถึงท่านกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับธรรมะจึงมีลักษณะเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์จนถึงดับทุกข์มาโดยลำดับแต่การจะดับทุกข์ได้มันก็ต้องเริ่มมาที่การบรรเทาความทุกข์เสียก่อนแต่นิ่งๆจะดับความทุกข์ไปเลยก็เป็นไปไม่ได้ธรรมะปฏิบัติจึงมีลักษณะเหมือนกับแสงไฟที่บุคคลจุดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งความทุกข์นั้นเป็นก็เหมือนกับความมืดตอนนั้นจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวเราจุดไฟขึ้นเพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเป็นการใช้ไฟฉายส่องไปในหนทางแสงสว่างก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ในจุดที่เราเหยียบย่างไปนั้นก็มีแสงสว่างปรากฏอยู่ทำให้ไม่เกิดการพลั้งพลาดไม่เกิดอันตรายในการก้าวเดินไปลักษณะของการศึกษาเรียนรู้เพื่อบรรเทาความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นนั้นขอเพียงแต่เห็นความทุกข์เข้าใจความทุกข์ในจุดใดจุดหนึ่งได้แล้วบุคคลสามารถบรรเทาความทุกข์ในจุดนั้นได้ก็ถือว่าสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนและโดยการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเองก็จะเป็นการปฏิบัติไปตามโครงสร้างใหญ่คืออริยสัจทั้ง4ประการส่วนจะสัมผัสในชั้นใดของอริยสัจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เข้าไปอยู่ในขอบข่ายของอริยสัจก็เท่ากันดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปทรงแสดงความทุกข์โดยสรุปไว้เป็น2กลุ่มคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็เน้นไปทั้งความทุกข์ถาวรและความทุกข์ที่จรเข้ามาดังนั้นการบรรเทาความทุกข์จึงทรงสอนให้มองตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคือการครองเรือนการดำรงชีวิตของบุคคลเช่นทรงสอนว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกให้บุคคลมองที่ตัวความจนว่ามีปัญหาสารพัดอย่างทำอย่างไรจึงจะบรรเทาความยากจนลงไปได้ก็ทรงสอนธรรมะปฏิบัติเช่นเรื่องของทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันทั้ง4ประการ จะให้บุคคลมีความหมั่นขยันในการทำงานรู้จักเก็บออมรักษาทรัพย์สมบัติกับหาสมาคมกับคนดีซื้อหาจับจ่ายไปตามเหมาะควรแก่กำลังทรัพย์ของตนที่มีอยู่และที่สามารถจะใช้จ่ายได้เมื่อจ่ายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาในชั้นครองเรือนนั่นเองทรงสอนว่าการเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นเป็นความทุกข์ในโลกแล้วบุคคลมองไปที่โทษของการเป็นหนี้เป็นสินและพยายามมัธยัสถ์ตัวเองพยายามสำรวมระวังตัวเองที่จะไม่สร้างหนี้สร้างสินให้บังเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวแม้จะลำบากเดือดร้อนไปบ้างก็พยายามปรับตัวเองให้อยู่ได้ในสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อจะได้ไม่เพิ่มความทุกข์ให้ทับทวีขึ้นเพราะปัญหาเรื่องหนี้สินนั้นเป็นปัญหาที่เข้าใจกันได้พูดแล้วมองแล้วอาจจะมีตัวอย่างบุคคลให้เทียบเคียงเขียนอยู่เป็นนั้นมากในชั้นหนึ่งก็ทรงสอนว่าความไม่มีโรคเป็นลาภจริงซึ่งหมายความว่าตัวโรคนั้นก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลทำอย่างไรจึงจะสามารถบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองได้ในข้อนี้ก็ทรงสอนหลักในการปฏิบัติทั้งในส่วนร่างกายและในส่วนจิตใจส่วนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับร่างกายนั้นก็คือการเคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งท่านสาธุชนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะจะเห็นว่าพระเจ้าทรงคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเช่นในการปฏิบัติกรรมฐานในส่วนของกายคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นนอกจากจะสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วในขณะบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่นั้นก็ต้องใช้ช่วงหนึ่งในการเดินจงกรมเป็นการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถของตัวเองคือเดินกลับไปกลับมาเพื่อเป็นการบริหารร่างกายแต่ให้กำหนดรู้อิริยาบถทั้งหลายคือใช้อิริยาบถทั้ง4แต่ให้มีสติระลึกรู้อยู่ในอิริยาบถเหล่านั้นเท่านั้นซึ่งจากการที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวไปในอิริยาบถทั้ง4โดยสม่ำเสมอกันก็จะแก้ปัญหาในเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บส่วนร่างกายที่เกิดขึ้นจากอิริยาบถเพราะความทุกข์ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นความทุกข์หนึ่งนิดคือทุกข์โดยสม่ำเสมอเกิดขึ้นกับร่างกายของบุคคลอยู่ด้วยจะนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอหรือขันธาตุไม่ปกติไปหรือจะต้องมีการขับถ่ายต่างๆเป็นต้นทีเหล่านี้บุคคลก็มองเห็นกันว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่อาศัยที่บุคคลเพียรพยายามปฏิบัติไปให้ถูกตรงก็บรรเทาเกิดอาการปวดอุจจาระปัสสาวะก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปก็รู้สึกไม่มีความทุกข์มากเท่าไหร่แต่แท้ที่จริงถ้าไม่ได้ปฏิบัติไปตามนั้นแล้วความทุกข์ก็จะเกิดเสียดแทงบุคคลนั้นจึงก็ดูกันได้เข้าใจกันได้เหล่านี้ก็ทรงสอนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าทุกข์ประจำชีวิตของบุคคลเกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นต้องเกี่ยวข้องต้องบรรเทาความทุกข์เรื่องนี้กันอยู่เสมอก็ทรงสอนให้รู้จักว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็หาทางที่จะแก้ไขกันบางครั้งบางคราวผู้ปฏิบัติเป็นพระภิกษุสามเณรอิริยาบถบางอย่างทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเพิ่มอิริยาบถส่วนอื่นขึ้นเช่นการเที่ยวไปบิณฑบาตตลอดถึงทรงสอนให้ปฏิบัติกิจวัตรต่างๆกวาดวัดถูพื้นปัดขยะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเคลื่อนไหวที่จะบรรเทาความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ร่างกายบางทีก็ทรงสอนว่าความหิวนั้นเป็นทุกข์ในโลกซึ่งหมายความว่าความหิวก็เป็นทุกข์ประจำอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องอาศัยการบรรเทาความหิวที่บังเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินมากไปก็เป็นทุกข์ในโลกเหมือนกันทำอย่างไรจึงจะมีจุดกลางในการประพฤติปฏิบัติย้ายบุคคลเดือดร้อนเพราะความหิวถ้าย้ายบุคคลเดือดร้อนเพราะกินมากใช้จ่ายมากบริโภคมากเกินไปในชั้นก็การบรรเทาก็ทรงสอนเรื่องการแสวงหาเพื่อแก้ปัญหาความหิวดังกล่าวแล้วแต่จะเพื่อไม่บุคคลบริโภคมากรับประทานมากจนสร้างปัญหาคือความทุกข์ขึ้นอีกต่อหนึ่งก็ทรงสอนในชั้นต่างๆจนว่าขั้นของการแสวงหาก็ให้แสวงหาอาหารมาในทางที่ชอบทำอย่าให้บริโภคไปแล้วเกิดเดือดร้อนใจไม่สบายใจวิตกกังวลกระกรุ่มหรือว่าต้องหวาดระแวงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะการแสวงหาอาหารเป็นเหตุ แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้พิจารณาถึงการบริโภคอาหารการบริโภคปัจจัย4ทั้งหมดทรงสอนให้พิจารณาให้พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของปัจจัย4เหล่านั้นในการแสวงหาในการถือครองในการเก็บสะสมเอาไว้จนเกินความจำเป็นแล้วก็เป็นสื่อนำภัยอันตรายมาสู่ตนเองโดยมองไปที่วัตถุประสงค์ผลประโยชน์ที่ตนจะได้อย่างแท้จริงและที่ร่างกายต้องการอย่างแท้จริงจากสิ่งเหล่านั้นเช่นในการรับประทานอาหารก็ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารว่าไม่ใช่รับประทานเพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อเด็ดอร่อยเพื่อความอ้วนพีแต่ประการใดแต่เป็นการบริโภคเพื่อให้ร่างกายของตนนั้นดำรงอยู่ได้ขจัดความหิวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นป้องกันความหิวไม่เกิดขึ้นให้ร่างกายมีกำลังสามารถประกอบกิจการงานของตนได้เป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งกรรมฐานอย่างเดียวหรือจะต้องเข้าป่าบำเพ็ญเพียรอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นครอบคลุมภารกิจหน้าที่ต่างๆที่คนทำอยู่โดยปกติเพียงแต่ว่าปรับเข้าหาธรรมะที่เป็นกุศลเท่านั้นเพื่อเกิดผลเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้น้อยลงเพิ่มความสุขให้สูงขึ้นตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆความทุกข์อีกประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความทุกข์ประจำในชีวิตของบุคคลทรงแสดงโดยสรุปว่าความทุกข์ที่เกี่ยวกับโลกธรรมซึ่งก็หมายความว่าโลกธรรมก็คือสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่ครอบงำคนทั้งหลายอยู่มีทั้งด้านที่เราชอบและด้านที่บุคคลไม่ชอบด้านที่ชอบนั้นก็คือลาภยศสรรเสริญสุขด้านที่ไม่ชอบก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ในกรณีของความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาประสบความทุกข์นั้นความทุกข์จะเกิดขึ้นเสียดแทงแก่บุคคลทั้งในส่วนร่างกายและในส่วนจิตใจทำอย่างไรจึงจะบรรเทาปัญหาเหล่านี้ลงไปได้เพราะแต่ละเรื่องนั้นสามารถเพิ่มความทุกข์ในด้านจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้นพระเจ้าก็ทรงสอนชี้แจงธรรมะเหล่านั้นไปโดยลำดับอย่างในกรณีของเรื่องลาภในชั้นแรกก็ทรงสอนให้แสวงหาในทางที่ชอบธรรมถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะชั้นหนึ่งเป็นสัมมาชีวะในองค์อริยมรรคชั้นหนึ่งในชั้นที่สองในการแสวงหานั้นบุคคลจะไปตั้งความหวังแนวเดียวแม้จะเป็นการแสวงหาในทางที่ชอบธรรมก็ตามอย่าไปตั้งความหวังไว้แนวเดียวว่าเราจะต้องได้ตามที่เราต้องการเสมอไปให้ใช้ความเพียรพยายามที่ถูกต้องตามธรรมลงไปอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันนั้นผลจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นเรื่องของผลเหมือนกับการปลูกต้นไม้เกษตรกรเกษตรกรก็ใช้ความเพียรพยายามลงไปเต็มที่แต่ผลจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ต้องเตรียมใจยอมรับความจริงไว้ทั้งสองด้านเต็มตามความปรารถนาก็ดีไปถ้าไม่เต็มตามความปรารถนาก็ทำใจให้ยินดีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดปัญหาเกิดทุพพิกภัยเกิดอันตรายจากธรรมชาติเป็นต้นขึ้นมาก็ต้องทำใจให้สงบและพยายามแก้ไขปัญหาที่บังเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้มากเกินไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรเทาความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการเสื่อมลาภแต่ในขณะเดียวกันพอถึงชั้นของจิตเราทรงสอนให้มองในแง่ของธรรมชาติธรรมดาจะมองเห็นว่าธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้สภาวะมันก็เป็นอย่างนี้ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ในขณะที่เรากำลังผิดหวังเสื่อมลาภจุดนั้นมีญาติพี่น้องของเราเพื่อนร่วมโลกของเราเป็นนั้นมากประสบความผิดหวังในเรื่องลาภมากกว่าเราเราประสบขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าที่จะประสบรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้โดยความคิดพื้นฐานขนาดนี้มันก็จะรอความทุกข์เอาไว้ได้แม้ให้จิตใจตกต่ำจนถึงไปซ้ำเติมตัวเองให้หนักยิ่งขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลจนถึงกับคนไทยเรานำมาพูดกันเป็นภาษาง่ายๆธรรมดา เราก็ไม่ได้มองในแง่ของธรรมะเรามาพูดกันว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นคือลักษณะอะไรเพราะการสูญเสียบางครั้งบางคราวนั้นก็คือการสูญเสียแต่คนไม่ยอมรับความสูญเสียเหล่านั้นแทนที่จะปรงตกแทนที่จะเข้าใจถึงความจริงเฉพาะในจุดนั้นแล้วก็หยุดความทุกข์ไว้ในจุดนั้นบุคคลก็ก้าวหน้าต่อไปทุ่มเทเงินทองลงไปเพื่อต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นกลับมาแต่ในที่สุดแทนที่จะได้มันก็เสียเพิ่มขึ้นเช่นว่าการเป็นความในโรงในศาลต่างๆเป็นต้นเป็นลักษณะของการเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นเองนั่นเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลไม่พยายามใช้เหตุผลที่จะหยุดความทุกข์ไว้ที่จะลดละความทุกข์ไม่ให้เพิ่มขึ้นแต่เป็นการซ้ำเติมตัวเองเพิ่มเติมความทุกข์ลงไปในเพราะลาภเป็นเหตุในกรณีของยศก็ทรงสอนไว้โดยสำนองเดียวกันยศนั้นเป็นเรื่องสมมติสัจจะในช่วงสั้นเพิ่งมาแปะเข้ากับชีวิตของบุคคลในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วยศนั้นไม่มีมาแต่เดิมแต่เป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยการสมมติบัญญัติของบุคคลเหล่านั้นมีการแต่งตั้งมีการยอมรับนับถือกันและเป็นการสมมติที่แท้จริงเมื่อเลิกแล้วก็เลิกต่อกันนั้นเรื่องยศศักดิ์จึงมีลักษณะเหมือนการกำหนดบทบาทให้ผู้แสดงบทละครหรือแสดงภาพยนตร์หรือแสดงอะไรก็ตามก็เป็นการสมมติกันเฉพาะช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อเป็นโลกธรรมก็ทรงสอนให้ยอมรับความจริงในส่วนนั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเดิมก่อนก็ไม่มีถ้าเกิดมีขึ้นมาก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมไปได้อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้อาจจะเสื่อมไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะคนที่ได้ยศมีตัวอย่างให้เห็นกันคนที่เสื่อมยศมีตัวอย่างเห็นกันถ้าคนที่สามารถดำรงยศไว้อยู่ก็มีตัวอย่างให้เห็นกันแต่ในที่สุดคนนั้นก็ต้องหมดสิ้นยศไปเพราะความตายเพราะฉะนั้นคนที่ดำรงยศอยู่ได้จริงๆจึงไม่มีเราสอนให้รู้ความจริงในเรื่องของยศเหล่านี้ในแต่ละจุดถ้าไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรนแสวงหาเมื่อได้มาก็เตรียมใจยอมรับความจริงและใช้ประโยชน์จากยศนั้นในทางที่สร้างสรรค์พัฒนาเพิ่มคุณความดีให้แก่ตนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเสื่อมยศไปก็ทำใจได้ปรงใจได้ของไม่มีมาก่อนมาเกิดมีมันก็กลับไปสู่ความไม่มีก็มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปจิตใจก็จะสบายได้จึงก็หมายความว่าในขณะนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับโลกธรรมส่วนนี้อยู่มันจะตัดขาดจากโลกธรรมแต่การพยายามปรับใจตัวเองให้เหมาะควรแก่ฐานะนั้นๆเวลาเสื่อมยศก็ไม่ทุกข์เพราะการเสื่อมยศเวลาได้ยศขึ้นมาก็ไม่เพลิดเพลินเริงหลงเพราะการได้ยศจึงทรงเน้นไว้ว่าบุคคลได้ยศแล้วไม่ควรเมาเพราะถ้าเมาจะเกิดความมืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญามุ่งแต่จะได้อย่างเดียวไม่มุ่งไม่ยอมที่จะเสียแต่แท้ที่จริงแล้วเสียก็ได้เป็นของคู่กันความเกิดกับความดับก็เป็นของคู่กันแต่ว่าบุคคลจะไปรับเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่บทเรียนเหล่านี้ก็ทรงสอนให้ดูแม้ในชั้นของลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นตัวการปรนปรือชีวิตมีการชี้เห็นว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองหายใจเข้าก็เป็นได้หายใจออกก็เป็นเสียนั่นคือสูตรของชีวิตเพราะทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นจึงมีทั้งได้มีทั้งเสียเสียก็คือเสียได้ก็คือได้ไม่ไปเดือดร้อนหรือไปไม่ไปมุ่งมั่นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะแท้จริงแล้วมุ่งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติธรรมดาแล้วไม่มีใครที่จะได้ไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเช่นจะทุกข์ไปอย่างเดียวโดยไม่ได้สัมผัสความสุขขึ้นมาเลยหรือว่าสุขอย่างเดียวโดยไม่สัมผัสความทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะแม้แต่ในกรณีที่กำลังเสวยสุขตัวอย่างเช่นสุขที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิมีความโปร่งเบาสบายทั้งกายทั้งใจมีทั้งปีติมีทั้งสุขมีทั้งความสงบบังเกิดขึ้นแต่ในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงก็แปรปรวนก็ลดต่ำลงไปจนกลายเป็นความทุกข์หรือบางครั้งอาจจะสุขสูงขึ้นไปแต่ในสุดก็ลดลงนี่แสดงว่าในตัวของความสุขก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดระยะเวลาพอมาถึงมองความสรรเสริญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสรรเสริญ เป็นการแทรกซ้อนของอารมณ์มากเป็นพิเศษบางครั้งอยู่ที่เขาชอบเท่านั้นเองแต่เขาได้ประโยชน์จากเราก็ยกย่องสรรเสริญก็ไม่ได้ประโยชน์เขาก็ตำหนิที่เตียนคนคนเดียวกันนั่นเองบางทีก็พบกันที่กลุ่มผลประโยชน์เท่านั้นเองพอเราให้ประโยชน์เขาก็ยกย่องพอวันไหนไม่ให้เขาก็ตำหนิที่เตียนแล้วจะดูตัวอย่างคนที่ใกล้ๆเพื่อนฝูงลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นที่ยกย่องเราอยู่แกยกย่องเพราะมีผลประโยชน์ให้แกเท่านั้นวันไหนไม่ได้ผลประโยชน์แกจะแอบนินทาหรืออาจจะติเตียนตรงๆถ้าขัดขวางผลประโยชน์แกบ่อยๆก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายขึ้นมาได้เพราะเรื่องนี้ก็ทรงสอนให้มองเห็นในแง่ที่เป็นโลกธรรมนะมองไปที่ความคิดของวินยูชนของบัณฑิตทั้งหลายและเวลาถูกนินทาก็ไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาเวลาสรรเสริญก็ไม่เพลิดเพลินเรืองหลงเพราะการสรรเสริญแต่ว่าจะพยายามใช้สิ่งทั้งหมดนั้นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนพอมาความสุขก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขในชั้นของชีวิตที่เกิดขึ้นทางกายทางจิตก็ให้มองในแง่ของธรรมดามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยคือสุขมันก็สุขได้แต่ไม่ใช่สุขตลอดไปมันก็ทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาประสบความทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนเพราะความทุกข์จนถึงซ้ำเติมตัวเองให้หนักมากยิ่งขึ้นเวลาประสบความสุขก็ไม่ระเริงหลงมากจนเกินไปดังนั้นจะพบว่าในชั้นของการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นหลักแล้วก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามทำใจไว้สองอย่างอย่าให้ยินดีอย่าให้ยินร้ายถ้าเกิดยินดียินร้ายก็อย่าให้เกินไปอย่าให้มากไปเพราะยินดีมากเกินไปก็มีปัญหายินร้ายมากเกินไปก็มีปัญหาถ้าลดละความยินดียินร้ายลงไปได้ปัญหาก็จะน้อยลงแต่จุดมุ่งหมายในการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่ถือว่าสูงสุดนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจซึ่งไม่ยินดียินร้ายพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีนั้นจะไม่ยินดีและไม่ยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์เหล่านั้นก็สักแต่ว่าอารมณ์รูปก็สักแต่ว่ารูปต่างๆเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามในชั้นที่ลดหลั่นลงมาบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับความทุกข์การพยายามควบคุมใจของตนอย่าให้เกิดความยินดีมากเกินไปอย่าให้เกิดความยินร้ายมากเกินไปสามารถบรรเทาความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป